Spet čez pet.
Tvitni me, nežno.
Lojtra, spetek.
Doktor Tomazin, prav in lep pozdrav.
Enako lep pozdrav tudi vam in poslušalcem.
Sploh ne vem, kako naj vas napovem, ker je toliko tega. Ne? Alpinist, publicist, pesnik, padalec, zmajar, alpinistični smučar, zdravnik, doktor znanosti, specialist za helikoptersko reševanje, pesnik uomo univerzale.
Ja, to so pač neka dejstva, ampak lahko kakšno rečeva o teh stvarih.
Ja, dejva, ne, mene zanima, kako... A ste super človek, ne? Kako doseči odličnost na tolikih različnih področjih? A ima vaš dan 80 ur?
Nažalost ne, čeprav bi mi zelo prav prišlo. Jaz mislim, da glavna stvar je motivacija. Če si zelo motiviran za nekaj, potem boš pač v tistem uspešen ali pa saj zadovoljen oziroma potešen ali pa realiziran, če tako rečem. To je, mislim, da je ključ. Motivacija pa seveda dobra organizacija časa, ne?
Kaj pomeni to dobra organizacija časa? A to je to, ko sem vas klical, če pridete v petek, pa ste rekli, čakajte, da pogledam, kakšno je vreme.
Ja, jaz zmeri tehtam, mislim, tehtam med željami, pa med tem, kar bi rad, pa med tem, kar moram, pa med tem, kar bi bilo mogoče dober. Tako da pa se pa odločam, pa si nekako naredim urnik. Včasih spontano, včasih načrtno. Tako da je čim manj časa v dnevu izgubljenega. Seveda, izgubljen čas pomeni zame, da delam nekaj, kar nima nobenega smisla v nobenem oziru. Včasih je tudi tako imenovano kreativno bluzenje ali pa počivanje ali pa ne vem kaj, je tudi to zelo smiselno.
Ampak si vas ne predstavljam, da doma ležite na kauču pa gledate televizijo. Ne? Tega verjetno ob vseh
tem, ne, to pa res
kar
ne.
Ste dosegli, ne počnete. Ne?
To pa res ne. Televizijo gledam mogoče enkrat na mesec, kakšen dober film, pa kot motorist, kakšno dirko MotoGP, potem je pa konc televizije pri meni.
Kakšen bi bil optimalen izplen današnjega petka za doktorja Iztoka Tomazina?
Optimalen izplen bi bil zvečer, preden ugasnem, tam imam občutek, da sem dan lepo, smiselno preživ, ne glede na to, kaj je to bilo.
Kaj to poleg službe pomeni?
Biti v naravi, v stiku z naravo, biti prijatelji, ženo, pač z ljudmi, ki jih imam rad, oziroma se dobro razumem, pač karkoli od tega, kar me veseli, usmišlja.
Tako, če človek pogleda vaš CV, ne? Bi rekel, da ste življenje do te točke res hudičevo dober izkoristili. A imate tudi vi ta občutek?
Res ga imam, ja. To lahko rečem, ker sem ogromen lepih doživeti, odnosov, zanimivih, lepih. Ogromen sveta sem videl, predvsem pa mislim, da sem tudi kar precej sebe raziskal in spoznal, čeprav je to seveda proces, ki se nikoli ne konča. Ja, lahko bi se strinjal s tem.
Menda se vas da srečati ob najbolj nemogočih urah in krajih, na najbolj nemogočih krajih, po hribih.
Ja, mene še posebej všeč v hribih, ko je grdo vreme, kakšno nevihto recimo, ali pa po noči. Zelo rad spim po noč na kakšnih vrhovih, še posebej po zimi.
Še posebej po zimi?
Ja, ker takrat ni golazni, predvsem zaradi tega. Ne, ne želim se, da bi se mi kakšna kača priplazila v spalko recimo. Takrat so posebno vzdušja... Je še lepšo, kar običajno. No. Seveda je pa treba stvari poznati, treba imeti izkušnje, vedeti, kaj si lahko prvoščeš. Zdaj, če te nevihta dobi nekje sredi ene stene, to pa seveda tudi meni ni prijetno.
A je, bom rekel, to spanje na nekem hribu sred zime, recimo na tak dan, kakršen je današnji ali počerajšnji, ko je naletaval sneg, a ima to en tak meditativen učinek?
Seveda ga ima, čeprav za tako spanje pa ponavadi izbiram, da je lepo vreme, ker je pa ena lepših stvari ležati na hrbtu v topli spalni vreči pri minus 20 pa gledati v nebo. To so čist posebne stvari.
Na Daulagiri ste zlezli v alpskem slogu. Ali celo v zimskih razmerah, če se ne motim.
Ja, bila je zima. Bilo je sicer začetek decembra, ampak takrat je v Nepalu uradno koledarska zima. To prvi in še vedno edini slovenski zimski vzpon na 8000.
Ja, to je bil takrat izjemno odmeven v svetovnem merilu dosežek, poleg vaših še drugih dosežkov, smučanja, prečenja nekega himalajskega. Zakaj to me zanima, ne? Zakaj iskati to, ta obstoj v trenutku tukaj in zdaj v tako ekstremnih razmerah? Zakaj ne recimo na Klopci na Dobrči, v enih navadnih pohodnih čevljih?
Tudi to. Sem mnogokrat počel, v bistvu večkrat pa plezal v Himalaji. Tako da jaz bi rekel, da je oboje smiselno pa lepo, pa vredno tega početi.
No, ampak kljub vsemu, ne, zakaj v zimskih razmerah v alpskem slogu, kar pomeni z nahrbtnikom in tem, kar nosiš na Dovlagiri.
To je prišlo do neke mere, kar nenadejano oziroma nenačrtovano. Gonilna sila tega Dovlagirja je bil seveda Šraf, Stane Belak, legendarni naš alpinist. Nismo mislili po zim plezati, ampak dovoljenje smo dobili šele po zimi in ko smo to videli, smo rekli, da se nimamo možnosti za uspeh, ampak bomo vsem poskusili. In tudi vsi drugi presojevalci v našem in tujem alpinizmu so bili sigurni, da nam ne bo uspelo. Bili smo sam štirje, brez šer, brez vsega, ampak smo trmoglavali in smo prelezali, oziroma dva sva prelezali na vrh. Šraf pa Pavle Kozek sta pač nekje do 8000 prišla, ampak sta tudi imela oba izjemne zgodbe, zgodbe preživetja. No, na koncu smo vsi tudi preživeli, kar je pa še poseben dosežek.
No, na koncu niste vsi preživeli, ne? Od te druščine ste preživeli samo vi.
Dovlagiri.
Ne govorim Dovlagiri, ampak tako jaz
pa. Živa sva še dva, Marjan Kregar, kamniški alpinist, ki je bil tudi četrti, od je še vedno živim, še vedno zelo uspešen, aktiven gorski vodnik, tako da polna si je še eno, če tako rečem.
A ste štel kdaj v vaši, koliko zdaj, 40 in nekaj let že plezate po hribih, na kolikih pogrebih prijateljev alpinistov ste bili?
Na zelo majhnem številu pogrebov, zato ker načeloma ne hodim, šele zadnja leta. Sem malo spremenil to svoje stališče, prej pa nisem hodil na pogrebe, sem se pač sam v svoji tišini in timi poslal v teh prijateljev.
Razumem, ja, ampak tako, ko sem bral kakšne izseke iz knjig pa članke, človek dobil občutek, da vas ni več veliko živih.
Iz te naše generacije, ki je bila takrat vrhunska, če temu tako rečem, ali pa recimo od mojih najboljših soplezalcev iz tistih zlatih let tržiškega alpinizma, jih je zelo malo še živih. Žal sem mogel nekaj jih tudi lastnoročno prpelati iz hribov.
Kako strah vpliva na telo?
Ja, možnost sta oba skrajna pola ali pa karkoli vmes. Po en stran večini ljudi se mi zdi strah zelo ohromi, po drugi strani pa to lahko odlično gonilo, ki ti da dodatno moč, dodatno koncentracijo, dodatne sposobnosti, da stvari speleš še bolje, da si rešeš ali da dosežeš večji dosežek, oboje je možno.
Zanimivo mi je to, ne, da vi kot pač dolgoletni zdravnik, ki je udeležen pri helikopterskem gorskem reševanju, ne, torej vedno, kadar pridete na kraj neke nezgode, so tam neke neprijetne posledice aktivnosti, s katerimi se tudi sam ukvarjate. Ne. Kako to vpliva na to, da vi še vedno to počnete? Ne? Verjetno ste že nekaj ljudi spakirali v vreče, videli polomljene, so umrli na rokah od zdravniku in tako naprej.
Ja, tega je bilo ogromno in definitivno zelo slabo vpliva. Po kakšnih zelo težkih stvareh, tudi v preteklosti, ko sem bil še mlad, pa vas navdušen, saj nekaj časa nisem mogel početi kakšnih zahtevnih stvari pri prezanju ali pa recimo tudi pri letenju, ko sem po 15 letih premora ponovno začel z jadralnim padalom leteti, pred 7-8 leti se je zgodilo, da sem, ne vem, dopolne pobiral mrtvega jadralnega padalca, popolne sem bil pa s prijatelji zmenjen, da bomo šli pa leteti s padalom.
In ste odpovedali?
Včasih ja, včasih ne, ne. Včasih sem se to vzel kot dodatni izziv. Ampak sem seveda pred tem res kar zahteven samogovor oziroma sem raziskal, kaj to lahko vse pomeni. Da sem se odločil, da sem vseeno šel.
A je smrt v okoliščinah, ki jih ljubiš, ne? Če rečemo, da recimo padeš med alpinističnim vzponom, torej med nečem, čemu si v popolnosti predane, to olajševalna okoliščina?
Težko bi temu tako rekel, ker zelo redko je človek sam, ko se mu to zgodi, vedno ima za seboj družino, znance, prijatelje, to so precej širše dimenzije tega. Če bi izolirano govoril iz sebičnega stališča tega posameznika, bi rekel mogoče. Če je s tem sprijaznen, če mu je to, ne vem, na nek način domače, ali da je to celo nameraval, ampak pravim, so pa te širše dimenzije, zaradi katerih bi pa rekel, da pa temu ni tako.
Reševanje v hribih, pa če se ne motim, helikopterskega je pa vedno več.
Ja, vedno več iz dveh razlogov.
Ali imamo samo občutek, da se vedno bolj to redistribuira s pomočjo medijev?
Oboje je res. Ne? Mediji to vedno več tudi povzemajo. Dejansko je tudi nesreč vedno več, tudi organizacija se počasi boljša. Bolje dosegljiv helikopter, čeprav nažalost na tem področju, kar se organizacije tiče, še precej zaostajamo za razvitimi državami oziroma mednarodnimi standardi, ampak dejansko akcije več.
akcije več. Pa kaj bo druge k temu, da je akcije več? Je to, da so, bom rekel, tako imenovani ekstremni športi ali pa ekstremne prakse hribovske vedno bolj moderne?
To je sigurno eden od vzrokov, pa tudi vedno več ljudi v gorah, kar je sicer dobro stališča zdravja populacije, ker gorništvo v zmernih oblikah je zelo zdrava aktivnost in jo promoviramo oziroma podpiramo. Ampak seveda več ljudi pomeni večjo možnost nesreč, pa seveda tudi ta sodobni mediji in pa družabna omrežja, kjer je kupenega junačenja, pa fotografij, pa filmčkov, pa se marsikoga zamikajo, da bi to posnemal, ampak seveda ni vse tako enostavno, kot je na YouTube. Ne? Potem se ljudje hitro okay.
Ja, ker danes, ne, vi ste izkušen alpinist, izkušen alpinistični smučar, ne, danes mularija vsa, se pravi, nihče več ne smuča po pisti, ampak vsi iščejo cele površine oziroma tako imenovan powder, kot ga imenuje tudi industrija.
Ja, se to je v človeški naravi, ampak spet je to stvar, ki zahteva svojo regulacijo v glavi, v lastni glavi, pa seveda tudi od zunaj v družbi. In vedno ljudje pač iščejo tudi svoje meje, zdaj en neroden človek ima tisto mejo mogoče 10 metrov izven smučišča, ko se polom, pa ga pridemo iskat. Nekdo drug vrhunsko treniranje ima pa v eni steni, ker smuča dol, če smo že pri smučanju, pa bo ravno tako se ponesrečil, pa ga bo tudi treba pridati iskat.
Kako kot, to me zanima, ne? Imamo to opredelitev adrenalinski športi, ne? Mednje ne bi sodil tudi alpinizem, pa seveda alpinistično smučanje, pa ekstremno gorsko kolesarjenje, pa jadralno padalstvo, vse se nekako enači s tem adrenalinom. Ne? Zdaj, vi kot doktor znanosti tudi na vašem področju, poznate fiziološko vlogo adrenalina. Deva o tem, kako rečne.
Sve, adrenalin je pač eden najbolj koristnih potrebnih hormonov v določenih situacijah. A ne? Pač na nek način nas podpre, ko se moramo reševati, ko gre za boj ali beg in pač v teh ekstremnih situacijah. Zdaj, meni je nasploh sicer izraz adrenalin v drugem kontekstu kot medicinskem ali zoprano, včasih tudi smešan, a ne ti adrenalinski športi, čeprav verjamem, da mnogo ljudi, ki se tega loteva, se res loteva iz tako imenovanih adrenalinskih vzrokov. Jaz konkretno se nisem nikoli primarno ali pa pretežno zaradi tega, tudi to je bilo seveda včasih prisotno, deloma je še, ampak nikoli mi ni bil to glavni vzgib.
Ampak adrenalin ti je v napoto v resnici, a ni?
Kolikor se vzame, a ne spet. Tako da tukaj so stvari, no, če bi zdaj fiziološko razlago ne bi rad kompliciral zaradi poslušalcev. Načeloma adrenalin sam po sebi ti do neke mere omogoč boljše reakcije, boljše funkcioniranje, ampak za zelo omejen čas, predvsem v takih fizioloških okoliščinah. Če gre pa za neko izzivanje, pa mislim, da ta strah pa neka neorientiranost glede na realno situacijo pa hitro prevlada koristne učinke adrenalina pri večini ljudi.
Torej, koristni učinki adrenalina. In ti so?
Dvigne se pritisk, dvigne se mišični tonus, pozornost, pač na nek način nas stimulira, ne, za reakcije.
Koliko je recimo adrenalina, ko osvajaš nek 8000-ak, vi ste stali na 5, če se ne motim?
Ja, na 5 sem bil. Mislim, da tam gor ga ni več kaj dosti, ker preden prelezeš v tiste višave, ko se glavno začne, se že tako izčrpan, po moje tudi hormonski status, čeprav to niso mera, je na psu, tako da tam adrenalin nima nobene vloge. Mogoče res, če ga še kaj ostane, če je kakšna ekstremna situacija, da se še sproši iz nadledvične železe, ampak mislim, da če bi gledali koncentracijo oziroma količine, da je tega zelo malo.
Doktor Tomazin, menda ste vi kolebali, preden ste šli na faks med književnostjo in medicino. A to drži?
Pravzaprav med tremi stvarmi, med fakulteto za šport, književnostjo, ja, pa medicino. Ker zaradi alpinizma me je seveda fakulteta za šport mikala tudi. Književnost že od mladih let sem rad pisal pa bral zelo, a ne, pa še danes malo pokljuva, ker je to ostalo le bolj hobi kot pa dejavnost, ampak ni mi pa žal, odločil sem se prav, da sem šel v medicino.
V medicino. Če bi bil književnik, bi, no pa se ste.
Čah, ne vem, kaj bi. Verjetno bi napisal več knjih, bistveno več knjih kot sem jih, a ne, ker bi več časa imel za to.
Izdali ste tudi čudovito pesniško zbirko Na iskanje Šambale. Celo Dalaj Lama je napisal predgovor.
Ja, to mi je takrat kar precej pomenilo, da se je to zgodilo. Ponosen sem tudi, da mi je napisal spremno besedo, to bi rad omenil naš odličen pesnik, ki ga mislim, da javnost končno tudi malo bolj pozna zaradi Prešernove nagrade, Boris Anovak, ki je tudi na nek način malo posredno spodbudil nastanek te zbirke, ker sem bil enkrat na njegovi delavnici, ker smo se marsikaj koristnega, kako lahko izrazimo svoje občutenja, tudi v pesniški obliki naučili. Ja, nastanek take knjige je kar kompleksna zadeva.
Rekla ste v enem intervjuju, to me zanima, ne? Vaša navezava na Tibet, pa na budizem, pa na Dalaj Lamo, da vam je Tibet v duhovnem smislu bolj domač od Slovenije.
Ja, definitivno, ne samo v duhovnem, tudi čisto v tistem elementarnem občutku, ko sem tam, je na nek način, ja. To je bilo že prvič, ko sem sploh prišel v Tibet, v svojem prvem obisku, ker nisem mogel verjeti, ker to se pa izmikalo vsem razumskim razlagam, pač en tak občutek, ki te celega prepoji, pa niti ne veš zakaj, in nobene logične razlage, ampak tako je bilo.
Ampak potem ste se začeli poglabljati v budizem in...
Malo sem se najprej teoretično, ampak seveda teorija, s teorijo nikamor ne prideš, te stvari treba živeti oziroma sprijeti, raziskuješ jih bolj na ne tak način, kot smo zahodnaki navajeni raziskovati, ne študi pa, poskusi pa...
Empirika. Kaj,
ja, v sebi, no. To je težko opisati, kako to izgleda, to ima pač vsak svoj način.
Meditirate?
Redno, ja, vsak dan.
Prakticirate jogo?
Tudi vsak dan.
In to ste rekli, da ne v instantnem zahodnjaškem smislu?
Ja, jaz mislim, če si hočeš joge resno lotiti, potem rabiš guruja. Ne? To je tako, kot je bilo že tisočletja. Mislim, da je prav, da je še danes, ampak ne nekega samozvanega zahodnega guruja, ki je bil nekaj mesecev ali pa eno leto v Indiji, potem je pa prišel na zahod, pa prodaja to, ampak pač nikoga, ki je v tem avtentičen.
Ker jaz sem prav poklical neko osebo, ki se ukvarja tudi z budizmom in precej ve o tem, in sem rekel, kako zdaj, zdaj imamo tukaj tega doktor Tomazina, super uspešnega na vseh področjih, bi rekel, na videz človeka, ki je glede na svoje dosežke, ne, ki so presežki, tekmovalen, kako je lahko tak človek budist. Ne? In ta oseba mi je rekla, pa se ni fora v temu. Ne? On je samo maksimalno izkoristil življenje, ki mu je dano.
Ja, to je zelo res.
Na kak način, bi rekel, se budizem prepleta z vašo dosedanjo zgodbo?
Se niti ne bi rekel, da sem budist. Jaz pač te vzhodnaška kultura nasploh mi je zelo blizu, tako da se niti nimam eksplicitno za budista. Vsaj toliko mi je blizu hinduizem, pa to se itak tam prepleta. Se tudi izvori so enaki, v bistvu se izvira iz istega jedra. In ja, to je pa neke vrste, se vemo. Ljudje smo tudi bitja nasproti in po eni strani v življenju se soočamo s tem, da se lahko ukvarjamo ali pa živimo to, kar smo prele omenili, po drugi strani moramo pa zelo zahodnjaško funkcionirati, biti produktivni, tekmovalni, uspešni, pa ko se to je treba nekako stlačiti v eno življenje.
Ampak moramo biti tekmovalni, da smo uspešni? Se nam ni treba biti. Ne? Zdaj, ko vas takole gledam in bom rekel, sklepam po vaši energiji, se mi sploh ne zdite blazno tekmovalen človek.
Ne, jaz sem to preživel na zelo intenziven pa zelo kratkotrajen način. V bistvu samo v parih dneh. V državnem prvenstvu v Zmajerstvu, ko sem čist kot popoln začetnik prišel tja, zelo motiviran, pa niti nisem mislil zmagati, ampak pač potem, ko mi je dobro šlo, na konc sem si pa že želel zmagati pred zadnjimi poleti in sem pač začetnik po 10 mesecih od začetka osvojil naslov državnega prvaka, potem je pa čist minilo, kar koli še v zvezi s tekmovanji, pa ne samo pri Zmajerstvu, tudi druge.
Ampak tudi v alpinizmu je veliko tekmovalnosti, ne? Celo zgodovina alpinizma je polna nekih podtikanj, obtoževanj, klanov, ki delujejo eden pro drugemu. To se mi zdi, glede na neka vzvišena občutja, ki jih iščeš visoko v gorah, malo v konfliktu s tem.
Je, res je v konfliktu, ampak alpinizem je tudi zaradi takih stvari, ali pa predvsem zaradi takih stvari, ima elemente športa. A ne, se v preteklosti pa še danes se dogaja, da pač neke ekipe na veze odprave tekmujejo, kdo bo prvi neko smer, neko steno preplezal. Tudi nas je recimo to zgodilo, ampak ne hote, ko smo prvenstveno plezali severno steno Čoju v Himalaji. Pod steno smo našli japonsko odpravo, ki je prišla šele na oglede in je nameravala to splezati naslednje leto, ampak zato nismo vedeli. Tako da oni so mislili, da smo jih pač premagali, prehiteli v smislu tekmovanja, ampak mi sploh nismo vedeli, da imajo oni enake načrte, na primer.
Doktor Iztok Tomazin, to sem še zvedel, da ste šla z vašim očetom na njegov 80. rojstni dan v hribe.
Ne samo v hribe.
Ja, ne samo v hribe, plezala sem.
Severno Triglavsko steno, po sicer najlažji slovenski smeri, to sem v obljubu za rojstni dan z veseljem sprejel. Plezati je pa on začel pri 70 letih, ko sem ga prvič pel v severno steno Storžiča. Naslednje leto je pa Sviro je pa že z enim eno leto mlajšim kolegom, sta pa že sama nekaj plezala, ampak sem ima potem to nesrečo v nadaljevanju.
Čak te oče je pri 77 letih začel plezati, torej plezati.
V rani mladosti je že nekaj plezaril okrog, ampak tako neorganizirano, ne? Ja? Po pripovedovanjih nikoli ni bil alpinist, spoh pa neregistriran. Pri 77-ih sem ga pa enkrat povabil in je z veseljem šel.
In se je naučil, kako narediti štant, kako ne, odplezati naprej raztežaj?
Se naprej ni, na veze jasno, da ne vodaš pri 77-ih, če nisi alpinist. Pač drugi v naveze je plezal, jaz sem ga varoval, tako da kakšnih posebnih alpinističnih znanj ni potreboval, zato pač neko dobro osnovno motoriko, zdravje pa kondicija.
Kako je, bom rekel, s tako ekstremnimi oziroma, a vam je sploh všeč ta označba ekstremni športi? Ni, ne?
Ni mi preveč všeč, čeprav nekaj resnice sve je na tem. Če greš ti v ekstreme, v bistvu, če išče svoje meje, potem je to neka ekstremna dejavnost, jasno. Ne? Tako da ni čist zgrešeno vsebinsko.
Kako je s starostjo in temi športi?
Ja, na vzkriš, z leti, tako kot sem se že prej lepo šalil, z leti gore rastejo. To je sicer pojav, ki ga fizikalno še niso razložili. A ne, danes so tudi 2000-aki malo višji, kot so bili včasih 5, 6, 7 tisočaki še višji. Jasno, sposobnosti počas upadajo, res pa je, da imaš vedno več izkušenj, trezne presoje ali pa saj naj bi imel tega več. Dejstvo je pa, da narava oziroma zdravje zahtevata svoje, da nisi več tako fizično zmogljiv. Vztrajnost, če lahko vlečeš kar precej upozna leta, nekakor pa ne. Mišično moč, pa recimo maksimalno aerobno kapaciteto pa te stvari.
Ampak to je bila zdaj čisto taka zahodnjaška fiziologija, kar ste povedali. Ne? Kako pa lahko recimo to sposobnost, da z duhom vplivaš na svoje telo, torej te neke vzhodnjaške tehnike, kot so meditacija in tako dalje, se da to implementirati med, bom rekel, nekimi ekstremnimi dejavnostmi?
Vsekakor se da, v smislu večje koncentracije, v smislu večje budnosti, ozaveščenosti vsega. Teže pa v smislu po neki določeni starosti, v smislu nekih res vrhunskih dosežkov, ki so mirljivi. Ne? Pač še s tako breku duhovno pripravo boš, če ti telo ne služi več, težko prišel na 8000-ak, na primer.
Dokdaj mislite biti še aktivni kot gorski reševalec v helikopterju?
Dokler bom čutil oziroma presodil, da so moje psihofizične sposobnosti še na nivoju, ki je tam zahtevan.
Kar to pomeni visenje na žici? Uporabo premnogih tehnik.
Ja, pa se tudi dobro znanje medicine, v zelo težkih okoliščinah, dobre reflekse, pa tudi sposobnost plezanja, ker ni vse samo visenje, nisi vedno sam parpet, včasih se moraš odpet, pa tudi kaj splezati, da priješ do ponesrečenca. Rabiš tudi kondicijo, ker reševanje ni samo s helikopterjem, še vedno je največ reševalnih akcij peš. Da gorski reševalec, zdravnik ali običajen reševalec, mora imeti marsikakšno sposobnost.
V pripravljenosti ste pa kaj, 24 ur na dan, 7 dni na teden?
Tako je, čeprav zdaj nas pa manj lovijo po domovih, ker smo končno začeli s temi kombiniranimi dežurstvi vsak dan v letu. Včasih je bilo to samo polet med dopusti, zdaj pa več ali manj ekipa tam na Brniku ves čas.
Ker nekoč je bilo tako, da so vas kaj vsako nedeljo prišli dvakrat iskati domov?
Tudi tako obdobja so bila in to je pa precejšno motno za zasebno življenje.
Neverjetni ste. Dajte mi povedati še športni izzivi. Obstaja še kaj, ne, kar bi človek z vašim opusom dosežkal, torej smučanje ekstremno, himalajizem, jadralno padavstvo, zmajarstvo, rad dosegu?
Nekaj toliko v smislu doseganja, ampak doživetja.
Doživetja.
To ravno pač počnem zadnjih 5, 6, 7 let. Eno stvar s 30-letno zamudo sem se lotil, ker ko sem se jo prvič lotil, sem se polomil sicer ne pri tej stvari, ampak pri smučanju in mi je to preprečilo nadaljevanje. Tako da zdaj malo še eno od ta zadnjih teh, če tako rečem, mladostnih repenja si uresničujem.
Ampak ne boste izdali, zakaj
ne,
gre. Jaz smem, pa tudi ne smem povedati. Ampak se vam ne zdi to norost pri teh letih?
Ja, v bistvu, če gledaš trezno, razumsko je norost, ja, ker je tudi to v bistvu ena najbolj nevarnih dejavnosti, kar jih sploh je. Ne.
Ampak se jo splača doživeti?
Mislim, doživetja, občutki so tako izjemni, da se splača, pa tudi splača se v tem smislu, ker moraš res ogromno v to vložiti, da sploh do te stopne prideš, da je vsaj približno smiselno, da to narediš oziroma da to počneš. Ogromno je treba vložiti. Ne.
Nič ne bom rekel, samo to, da bi bil dr. Tomazin rad ptica. In modro je obmolčal. Dr. Iztok Tomazin, najlepša hvala za obisk.
Enako za povabilo.
Pa ostanite črni.